habeen wanaagsanna dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo talaada ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in la xirxiray saraakiil ciidanka ka soo saartay furimaha dagaalka.
maanta saacaddaas aan idaacadda nima saraakiila ayaa xirxiran oo shalay la xirxiray, qaar ka misaaka la xiray, dembi ay geysteen aan loo xiray. qaaruunka milatariga iyo disibliin militaar waxay ka qabtay maxkamadda milatariga, waxay sii sugnan yeeranaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo markii ugu horreysay samaysay xeerka ilaalinta tayada dhismayaasha.
dalku ma lahayn xeerka dhismaha, qaranku muu jirin, waa markii ugu horreysay ee la sameeyo, waa markii ugu horreysan oo iyadana la sameeyo. hage ama habraac ama xeer nidaamiye aan hore u jirin ee loo sameeyo shirkadaha dhismaha. hab iyo hannaan ay shirkad ku noqonayaan, cidda isqabtaan ku kala baxayaan, liisanka ay ku helayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in la xirxiray saraakiil lagu eedeynayo inay ciidanka ka soo saareen furimaha dagaalka. madaxweynaha ma uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray, hase yeeshee waxa uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono. la isku darsanaan maayo dadka goobaha cadowga aan soo bannaynin la mid ma noqon doono kii iyada oo cadowga la hortaagan yahay soo baxay ee qorigiisa garabka saartay ee xamar tagay amaba qoriga dhexda ku gatay, ayuu yiri madaxweynaha. waxa uu sidoo kale sheegay in saraakiisha loo xiray dembi ay geysteen. madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay maanta oo talaada ah duleedka maxaas iyadoo isaga oo booqanayay furimaha dagaalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu maalmaha soo socda booqan doono goobaha kale oo ka mid ah furimaha dagaalka. ruushka ayaa sheegay talaadadan maanta ah in difaacooda cirka ay burburiyeen 3 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee ukraina, kuwaas oo bartilmaameedsaday caasimada ruushka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo riday degmada la yiraahdo Istrah ee gobolka Moscow, iyadoo sidoo kalena gobollada la yiraahdo Kaluga iyo Tver. duqa magaalada Moscow Sergey Sabyanin ayaa sheegay in burburka soo dhacay ay waxyeello gaarsiiyeen xarunta adeega macaamiisha ee degmada Istra. ma jiro wax khasaare ah oo la soo wareeyey sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ruushka. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in talaadadii ay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine, taasoo dul maraysay gacanka Kremia, taasoo Ruushku qabsaday amaba u haystay tan iyo sanadkii 2014. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa waxaa la sheegay inuu ku qasbanaaday in ay ka jirto raashinka 2 milyan oo kale oo reer Afghanistan ah bishan waxa ay ka digaysaa masiibo sida hadalka loo dhigay jiilaalka amaba xilliga qaboobaha ay dhacayaan. haddii aan dhaqaale loo helin cunnada loogu talagalay bulshooyinka miyiga fog ku nool, ayuu yiri agaasimaha dalkaasi ee hay-adda WFP. dhimista raashinka ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayaan qayladhaanta ku aadan hoosu dhaca gargaarka dalka Afghanistan, halkaas oo qorshaha wax ka qabashada bini'aadminimo ee qaramada midoobay uu yahay qiyaastii rubuc keliya oo la maalgeliyay, xitaa haddii markii masiibada la dhimay iyo sidoo kale inay jirto dhaqaale yaraan soo wajahday dalkaasi. si wanaagsan mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya, sidaad ku maqlayseen warka Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in la xiray saraakiil lagu eedeynayo inay ciidanka kasoo saareen furimaha dagaalka. Madaxweynaha ma uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray, hase yeeshee waxa uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale maanta ka hadlay duleedka maxaas isagoo booqanaya furimaha dagaalka. Madaxweynaha hadaladiisi waxaa ka mid ahaa,
la isku darsaraa maayo dadka goobaha cadowga aanan soo bannaynin ee hortaagan weli, ee adigu aad ugu horreyso meeshaan maanta u fadhidaan inaad u sii dhaqaaqdaanna aad diyaar u tihiin, la mid ma noqon doono ilaahay idinkiis kii ayadoo cadowga loo taagan yahay inta soo baxay qori isgaaba saartay ee xamartani ama qoriga dhex ku gatay ama dhex ku gatay, isla mid noqon maysaan ilaahay idinkiis. Maanta saacaddaas aan ila hadlay niman saraakiira ayaa xirxiran oo shalay la xirxiray, qaar kalena saakan la xiray, dembi ay geysteen aana loo xiray. Qaanuunka militariga iyo disiblin militaar waxay ka qabtay maxkamadda militariga, waxay siisowna yeeranaya banaanka laguma tooganayo, lama xirayo shabaab maahayn anagu. Dowladanahay dowladda waa qaanuun iyo sharci ay ku kala dambaysaa sharcada la horgeyna. Shareecadaas wuxuu ka heruuliya ninkii dembile kaan dembilahayn inaanu dembilahayn anu dee waa lasoo deyna. Raggiina marka maanta goobihii ku haray oo hadda waa lasoo wada nooday, in badan ka mid a way soo noqnoqdeen, inta kalena xamari ku arusan yihiin, ilaahay idinkiis way soo noqon doonaan saraakiisha si gaar ah. Maamaada ciidamada maxay ahayd? Sarkaal askari xun ma jire, sarkaal xunaa jira. Saraakiishu haddii xataa askarigii sarkaalku isku dembi ay galaan, sarkaalkaa dembiga iska dembina badan. Askarigu inuu dembi la-aan noqonaya maaha, haddau khalad galo khaladkiisu leeyahay. Laakiin inta sarkaal hor joogo oo sarkaaluu amrayo oo askariguna amarkii qaadanayo askari fiican yahay, sarkaalka cidda raacaysa askariga inta badan waa ka leexanay. Laakiin mas-uuliyad wadareed wax la yidhaah, mas-uuliyad wadareed wax la yidhaahana wada saaran dhammaanteed waa midda anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah xafiiskayga iga soo kaxaysay oo maantay keentay maxaas berihii beri dambena meel maxaas kasii horeysa aan rabay inaan tago oon usii socdo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa codkaasi. Dhinaca kalena ciidamada deegaanka ayaa fashilayay qarax ismiidaamina oo al-shabaab ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha degmada Maxaas. Lama soo sheegin khasaare ka dhashay qaraxan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Maxaas. Wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka teleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane.
Walaal, waxa khasaare ma jiraan. Qarax uu ka dhacay meel 10 kilomitir degmada u jirta, marka eriyadaasna waa isku soo jiriyay baabuurkao dadka shacabka jooga formishinka nala wadaagay. Marka waxadda wax u beerana ma jiraan, nin qaxiyay oo baawur watay ciidamada dowladda iyo dadka deegaankana ka hortagay.
Gudoomiye waxaa tiri waa ka warhelnay qaraxa, marka jihada uu ka yimid uu doonay inuu Maxaas kaga soo galo.
Walaalkay, horta ciidan duul ah oo shabaab ma ahana waa qarax, waa xof baawur wata. Jidadkuna waa badan yihiin oo ilaa dhowr toban jira Maxaas soo gasha oo dhinacyo kala duwan kusoo gasha. Marka dadkuna dowladduna dadka qof looma taagna dhulka, haddaba dadka shacabka formation la siiyey, marka waxuu kasoo garay jihada Galgaliil xutuu kasoo gala.
Gudoomiye, wararka aan helayno waxaa la leeyahay madaxweynaha waxa uu booqday xerooyinka ciidamada ay ku sugan yihiin. Marka qaraxa xilliga uu dhacayo iyo xilliga uu kormeerka sameynayo madaxweynaha, ma la isdhihi karaa waa qorshu ahaa?
Walaalka, ilaa xalaba xogtiisaan la soconnay oo ilaa xala formationkiisaan haynay. Marka in laga hortagana saasaa keentay. Marka madaxweynuhuna deegaanada kale u duwan uu doortay, dadka shacabka u booqday, xeradiyinka dowladdu u booqday, maxaan ku sheegaa dadka qeybihiisa kala duwan uu la kulmay, marka hadda wax lagu soo beega maaha laakiin waana maskar argagaxaysa oo meel madaxweynuhu joogay meel uu joogin baa kuwa dadka ku baabeynaya ku qorxinaya.
Madaxweynaha maalintii saddexaad wuxuu ku sugan yahay gudoomiye degmada Maxaas, marka howlihii u yimid maxaa ka suuragalay? Maxaas baa weli aanan ka suurtagelin
walaal wax kastaa u suurtagalay, wax kastuu isagu rabay ayaa ka suurtagalay. Qaabka wax u rabay u dhaceen ambu u dhaco u hayaan madaxweynuhu dadka iyo deegaanka xakumo waayeen, dadka dabiis kala duunoona la kulmay, amaamiruu bixinaya arrin dagaalay ahayd iyo dib u xureynta. Dadkan waa u diyaarsanayn qorshihii iyo balaankii waqtigii bis uu ka shaqeynaya maguya waxaas mandaata iyo wax kale sukurduuna meeshaan ka jira ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Moomin Maxamed Xalane, waxa uu warramayay Xuseen Xasan Dhaqane. Soomaaliland waxaa markii ugu horreysay loo sameeyay habraaca xeer nidaamiyaha ilaalinta tayada dhismaha ee Soomaaliland, kaasoo ay soo diyaarisay wasaaradda howlaha guud. Haddaba Qadar Maxamed Cakule ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka howlaha guud Mustafa Cali Bire. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey nuxurka xeerkan.
Qadar Ustaad sheegtay, maanta waxaanu soo bandhigaynaa laba habraac oo kala ah habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada iyo habraaca ilaalinta tayada dhismaha. Labadan habraac waxay khaas u yihiin, ka koobaad wuxuu khaas u yahay waa habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada ayuu khaas u yahay, habraaca kalena waa habraaca ilaalinta tayada dhismaha. Labada habraac waa markii ugu horreysay ee qaranku yeesho habraac ama hage ama xeer midna umu lahayn dhismaha. xeerku dalku ma lahayn xeerka dhismaha, qaranku muu jirin, building koorkii muu jirin. Waa markii ugu horreysay ee la sameeyo, waa markii ugu horreysan oo iyadana la sameeyo hage ama habraac ama xeer nidaamiye aan hore u jirin ee loo sameeyo shirkadaha dhismaha. Oo ay shirkadaha dhismuhu hab iyo hanaan ay shirkad ku noqonayaan, cidda isqabtaan ku kala baxayaan, liisanka ay ku helayaan, liisanka ay ku waayayaan, injineerka lagu qiimeynayo kategoriga shirkadaha, hadday tahay A iyo B iyo C lagu kala saarayo, xeerkiina gacantaanu ku haynaa wasaarad ahaan annaga iyo xildhibaanada golaha wakiilada, weliba guddida howlaha guud ee golaha wakiilada.
Wasiir, marka hadalaysid dhinacyo khuseynaya dabcan oo injineerada ha noqoto, shirkadaha dhismaha ha noqoto, dhinacyadaasa saamiley ka noqonaya ama dadka daneeyayaasha arrintan khuseynayso hadhow qaarkood dee laguma maamuli karo, marka tale intay ku leeyihiin maydikunba iska go'aamiyey oo wasaaraddu ba arrimahan ay keligeed goosatay mise waad hor dhigteen oo talab oo talabatay?
Waxaa lasoo waday habraacan muddo dheer baa lasoo waday, waa sax. Intaasiba waxay ku leedahay talo iyo contribution bay ku leedahay iyo inay de wixii ay wax ku darsadaan fikirkooda. Intaasiba way ka qayb galeen khadarow jaamacadaha ka qayb galay, injineerada qaranka ka qayb galay, golaha injineerada ka qayb galay, shirkadaha dhismaha ka qayb galay, xildhibaanada way ka qayb galeen, golaha wakiiladu cid kastoo ay khusayso way ka qayb galeen. Ilaa 4-5 meelood oo xitaa gobolladu ka mid yihiin ayaa lagu soo qabtay la tashiga habraacan iyo muxuu ahaa validationkiisaba.
Haddii aanu Soomaaliland aanay lahaynba xeer loo raaco dhismayaasha oo lagu xakameeyo ama lagu hubiyo tayadooda, xataa hadda habraacyadii midna shirkada u gaarka midna ay wasaaraddu lahayd hadda la curinayo oo hadda aad hawshoodii wadaan, maxaa lagu soo dhaqmayay?
Wallaahi horta Soomaaliland waa dal korayo maalinba waxbaa dowladnimada ku soo biiraya, waa runtaa. Hore umu jirin xeerka dhismuhu, iminka ma jiro, laakiin habraacana lagu sii dhaqmayaa, wax la raacana may jirin. Kolley shirkadaha iyo dadka ay wax loo dhisayaa nidaam dhaqan ahaan ama macaamil ah ayay ku sii dhaqmayeen, laakiin hadday isqabsadaan ama ay dhibi timaado wixii ay ku kala baxayeen muu qorayn muuna ool. Laakiin maanta ayaa Ilaahay inoo qadaray dhismuhuna waxaa ka timaada dhibaato badan oo khatar nafeed leh oo dhimasho leh oo mid dhaqaale leh oo mid gubasho leh. Marka insha allahu maanta uun ayaynu wixii ugu horreeyay rasmiga ah ee qordhaa ee sharci u dhigma aynu helin.
Dhismayaashoo kale iyadoo la dhisayo, marka la dhiso inuu dumo ama dilaaco dib hanti kale u gasho, dhiigbax dhaqaale qofka ku yimaada ama kambaniga ama ciddii kale ee loo dhisay, marka arrimaha ma taabanaya ama saameynaya habraacani?
Uu taabanayaa, shirkaduhu kala saarayaa, tayadoodu xoojinayaa, injineeradu qiimeynayaa heshiiska dhismaha sida loo gelayo tilmaamayaa, shirkadu waxay mas-uuliyad u leedahay buu saarayaa, haddii dhibaato timaado wixii lagu kala baxayay ayaa ku jira. waxa kaloo aad u muhiim ah oo habraacani wax ka qabanaya bulshada dhan oo imika la yiraahdo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama dadka qaarba u yaqaanaan dadka naafada ah dhismayaasheena kuma le doorkii ay lahaayeen kama helaan ama xuquuqda ay lahaayeen meeli wheelchair-ka u raaci lahaayeen male suuliyadii gaarka u lahaa male waxaasoo dhan waajibinaya
shirkad iyo dad kale qortay nootaayo oo deednay isu dhisay dhisme kadibna isqabsadaanba laga yaabo inay hab ku kala baxaan dhaqamo ama cuqaal ama reer waliba caaqilkiisa caqilka kale oo dabeetana la dhexdhexaadiyo halka haydin xeer iyo nidaam iyo wax qoran loo raaco
habraacani horta wuxuu kala hufayaa shirkadihii dhismaha wuxuu meesha ka saarayaa shirkadii aan tayada lahayn wuxuu soo reebayaa shirkadaha tayada leh ee wax dhisi kara wuxuu soo reebayaa injineerada muxuu ahaa tayadoodu fiican tahay aqooneed mar hadday tayadu istaagta hagaagtana isqabsigii kolley wuu yaraanayaa oo dee gidaarkii dilaacayay ama gurigii lacagtu dib u gelaysay ama wixii oo dhammi meesha way ka baxayaan wuuna tilmaamayaa sida heshiisyada loo gelayo doorka ay shirkaddu leedahay qofka wax loo dhisaya doorka uu leeyahay iyo waxay ku kala baxayaan dhibaatooyinka noocaasa p c marka ay yimaadaan way ku qoran yihiin
ugu dambeyn xaggii tayada waxaa laga yaabaa inay laysagaba shaqa tegayo maadaama aan wax loo raacayo iyo shuruudo qofkii laga rabay injineerka ahaa badi aanay hore u qornayn oo isagoo wastaad ahaa injineer u gudbo oo kadibna uu ku hadhow guriyo badan iyo reer dad badan uu dhiso
weyna tahay waana shaqada ama muhiimadda koowaad ee uu xoogga saarayo habraacani haddaan weliba kuu sii faahfaahiyo khadar waxaa hore u jiri jirtay shirkad qofka leeyahay aanu injineer ahayn shirkad aan xafiis lahayn oo dhisme uu qofku uu waraaqihiisa ay rshidada ku sito aroortiina meesha qandaraasku ka jiro uu kula kalaho habraacani waxaa meeshu ka saarayaa shirkadii waa la qiimaynayaa matalan hadday ee tahay waxaa laga rabaa inay cagafcagaafyadii leedahay inay wiishashkii leedahay inay qalabkii dhismaha leedahay inay injineeradii leedahay inay xafiiskii leedahay ina ay muxuu ahaa dhisi karto wixii looga baahnaa shirkad ee ah wadooyin dhaadheer dhisi karto birijo dhisi karto dhismayaal dhaadheer dhisi karto haddii ay b tahay markaa shirkad walbii kategorigeeda ayaa loo eegayaa ama kaalinteeda ama heerka ay joogto mana dhacayso qof aan xafiis lahayn inuu yeesho shirkad dhisme qof aan injineer ahayn
wasiirka howlaha guud kasi waxa uu ahaa injineer axmed cabdi aadan waxa uu waramayay aadan maxamed salaad oo jooga kismaayo walaalkaad nagala socotaana hawalaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dowladda iiraan ayaa waxa ay ku ammaantay wadamada afrika in ay ka gelgisheen waxa ay ugu yeertay gumaysiga reer galbeedka arintan ayaa waxa ay timid kadib afgembiyo ka dhacay qaaradda oo hogaamiyaasha cusub ee militariga ay xiriirka militariga u jareen faransiiska islamarkaana soo dhoweeyeen ruushka oo ay xiriir dhow leeyihiin dalka iiraan warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo haysaa sahra ciidle nuur
madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raiisi ayaa isniintii ku ammaanay dalalka afrika qaarkood sida ay uga soo horjeesteen waxa uu ugu yeedhay gumaysiga mar uu isniintii shalayta ku qaabilay magaalada teheraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka burkina faso olivia ruwamba burkina faso iyo maali waxa ay ka mid yihiin wadamada militariga xukunka la wareegay islamarkaana xidhiirka u jiray faransiiska oo markii hore gumaysan jiray markan dambena ay aad isugu dhowaayeen siyaasad ahaan waxaanay xoojiyeen xidhiirka dowladda ruushka ay la leeyihiin dalka niger oo ilaa bartamihii sanadkii hore ay ka dhacayeen bannaanbaxyo ay dadku ku dalbanayaan in ciidamada faransiisku dalkooda ka baxaan ayaa dhowaan afgembi ka dhacay waxaana militarigii dalkaasi qabsaday ay sheegeen inay xidhiirka u jareen faransiiska waxaanu madaxweynaha iiraan master raiisi uu ku bogaadiyey mowqifkooda uu ku tilmaamay calaamad foojignaan iyo baraarujina sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay bog madaxtooyada iiraan leedahay burkina faso ayaa sanadkii 2022 waxaa ka dhacay laba afgembi oo militari waxaana xukunka dalkaasi intaa kadib ay dalbadeen in ciidamada faransiisku ay ka baxaan dalkooda intii uu socday kulanka raiisi iyo ruwamba waxa uu muujiyey madaxweynaha iiraan rabitaankooda ah inay khibradda iiraan iyo weliba guulahooda ay la wadaagaan dalalka afrika ee saaxiibka la ah iiraan ruwamba ayaa sidoo kale muujisay sida ay u danaynayso xoojinta xidhiirka labageesoodka ah ee iiraan iyo burkina faso sida lagu baahiyey bogga ay leeday madaxtooyada iiraan iiraan waxa ay xoojisay xidhiirka ka dhexeeya qaaradda afrika si ay u yarayso go-doominta isla markaana ay meesha uga saarto saameynta baahsan ee cunaqabateynta reer galbeedku saaray ay ku leedahay, taasi oo sii adkaatay 2018 markii Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee sida aadka looga xaajooday. Bishii July, madaxweyne Raisi waxa uu ambabaxay socdaal naadira oo uu ku tagay Afrika, gaar ahaana dalalka Kenya, Uganda iyo Zimbabwe.
Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay ururka midowga shaqaalaha Jubbaland, kaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo qaybaha bulshada ee Kismaayo. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay dhismaha ururkaasi? Su-aashaas ayaa wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad waxa uu weydiiyey xogayaha guud ee ururka shaqaalaha Jubbaland, Injineer Axmed Cabdi Aadan. Waxaana ugu horreyntii uu ka warramayaa sababta loo aasaasay ururka.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Aadanow. Sidaa la socoteed ururka kan in muddo ah buu dhismihiisa laga soo shaqeynayay. Alxamdulilaahi sanadkan akhirkiisa bishan hadda aan soo dhaafnay ayaa wasaaraddu ma taqaanaa ururo badan ay ku tartameen, sidaasi ma taqaanaa loogu xusho wasaaradda ugu qansitiin iyo ururka ugu fiican. Ururku waa urur ka kooban rag dhalinyaro ah, aqoonyahanno iyo qareenno, waxaana loogu talagalay inuu bulshada kusoo kordhiyo maaragtay waxa la yiraahdo in shaqaalaha qofka shaqaalaha ah inuu helo meel asiga iyo state-ki iyo meel loo shaqeeyihi dadki u dhaxayn lahaa oo baahiyaha maaragtay uu qabo qofka shaqaalaha ahaa meeshii uu kusoo gudbin lahaa waaye. Waxaa keenay waxaa jirta waa la socotaa Jubbaland shaqaalo badan baa jira, state-ku shaqaalo badan buu leeyahay, hay-adaha mataqaanaa oo international-ka kuwa local-ka ahba shaqaalay leeyihiin. Marka waxaa dhici kartaa cillado mataqaanaa labada dhinacba ka dhici kartaa, maaha keliya ururku inuu shaqaalaha keliya oo qofka shooshka inuu garab siinayo, sidaasi la mid ah wacyigelin buu wuxuu siinayaa maaragtay shaqaalaha inay waajibaadkooda lagu leeyahay ugu
wataan. Dadka waxay is weydiinayaan ururweynaha shaqaalaha marka la maqlo, ma dabcan ma waxaad u doodaysaan kuwa dowladda u shaqeeya mise kuwa kale ee shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa xaafadaha ka shaqeeya iyo kuwa hoteelada ka shaqeeya, mise waa dowladda oo keliya ururkan waxa u shaqeynaya?
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Su-aashu waxay u dhacaysaa sidata, jawaabtu waxay u dhacaysaa sidatan. Waxaa waaye qof kaste oo shaqaale ah ama public ha ahaado ama private ha ahaado, ama dowladdu ha u shaqeeyo ama shacab ha ahaado, waxaa annaga mataqaanana quseeya qofka shaqaalaha ah baahidiisa baahiyaha mataqaanaa oo laga yaabo inuu qarsado meeshii uu kusoo gudbin lahaa haddii xuquuqdiisa inaan la raadino qofkii, inaan mataqaanaa aan samayno caawino haddii ama xuquuqdiisa u waa inaan qareen u qabanno aan u gudbinno mataqaanaa hay-adaha dowladda ah, markaas ayagii qofkii si uu qofkii u noqdo qof xuquuqdiisa. Sidaasi la mid ah annagu waxaan ku boorinaynaa bulshada mataqaanaa aan oo loo yaqaano bulshada maaragtay sida dadka maaragtay naafada ah ayaan sidoo kaleente hay-adaha iyo dadka mataqaanaa oo shaqooyinka bixiyo ayaan waxaa rabnaa inaan ku wacyigelino in dadkaasna fursad loo abuuro ururku. Marka si caam si guud waxaa waaye public iyo privateba labadaba u shaqeynaya.
Jubbaland hadda ugu horeysa ururweynaha midowga shaqaalaha Jubbaland oo laga dahfuro Kismaayo ama guud ahaan Jubbaland oo dhanba marka la eego aad mataleysaan, maxay tahay baahida keentay in ururkan maanta Jubbaland ay yeelato?
Waa sidaasi, waxaad ogtahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in madaxweynuhu uu ansixiyey xeerkii shaqaalaha oo maaragtay wasaaraddii ay soo ansixisay xeerka shaqaalaha, sidaas darteeda xeerka ayaa dhigaya in la sameeyo ururka kan. Sharciga ayaa dhigaya, sharciga wasaaradda shaqada shaqaalaha sharciga ayaa dhigaya. Marka markii hore inta sababta uu u imaan waayay waxay ahayd sharciga ayaan markii hore wuxuu ahaa mid aan la baas garayn baarlamaanka uu soo marin, hadda laakiinse sababta keenta waxaa waa sharciyo mataqaana dhamaystiran
sharciga kasakow ma la isdhihi karaa. Waxaa jira shaqaale fara badan oo Soomaaliyeed oo qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban ama dowladda u shaqeeyeen ama meelaha gaarka loo leeyahay u shaqeeyeen oo tacadiyo ama dhibaatooyin la kulmintaad aragteen baa sabab sabab u ahay in ururkan lagu dhawaaqo
aan way jiraan markasta tacadigu uu iimaanaya hadba meel buu gaarsiisan yahay laakiinse waa baahida jirta aadana sida la socotid baahida jirta waxa ay tahay dadka shaqaalaha ah oo ku shaqeeya duruf aad u adag maanta iyo xilliga aan ku jirno aad dareemi kartid waxay u baahan yihiin dadka shaqaalaha ah in la kor joogteeyo sida ma taqaanaayo dadka shaqaalaha ma haystaan environmentigii ay ku shaqeyn lahaayeen oo aan ognahay ma taqaanaayo wax walba ay dhici karaan maanta marka waxa waaye annaga baahida jirto iyo sharcigii ayaa isku kaana asku haleelnay marka taas ayaa suurta gelisay in ma taqaana xilliga maanta la dhaafuro
waxa jirta dad ka shaqeeya xaafadaha oo kale oo danyara dadku isku ma jiraan dadna dadka laga awooda badan yahay iyo waxay isugu jiraan dad dee awood leh marka ma ku jirtaa inaad xoogga saartaan xuquuqdooda soo dhicisaan shaqaalaha ka shaqeeya xaafadaha oo kale ama kuwa laga awooda badan yahay oo kale
aad iyo aad aad iyo aad meesha tan waxay u furan tahay qof kaste oo shaqaale ah waa dhaxaa dhacda qofka shirkadaha ama mataqaana hay-adaha inay sameeyaan informal shaqo inay sameeyaan oo qofkii wax contracti aan la sameynin marka waxaan aad iyo u tababari doonaa in qofka shaqaalaha ah iyo qofka loo shaqaynaya inay cad yihiin xuquuqda iyo waajibaadkooda labaduba inay meeshaas ku cad yihiin ayaan laftirkeeda ku caawinaynaa mataqaana aan ururka u shaqayn doonaa si uu kii loo shaqaynayana shaqadii la rabay uu rabay inuu meeshaas looga shaqeeyo ay ugu fusho kii loo shaqaynaya inuu ilaaliyo xuquuqdii iyo waajibaadkii lagu lahaa waxaan leenahay shaqaalaha shaqaalaweynaha Jubbaland oo meel kasta jooga waxaan codsanaynaa inay iska soo diiwaangeliyaan ururka oo xafiiskiisa ka furan yahay magaalada insha allahu inay iska soo diiwaangeliyaan maxaa yeelay si maaragtay wixii baahi ah oo jiro saan u caawino iyo ciddii markaas cabasho qabto si aan mataqaanaa aan annagu state-kii iyo waxaan u dhexaynaynaa dadkii state-kii waxaan u dhexaynaynaa bulshadii iyo dadkii mataqaanaa aan codkooda mataqaanaa soo bandhigan karin
injineer axmed cabdi aadanna waxa uu warramayay aadan maxamed salaad haatanna waa dhinacii heesaha
Yeah. fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijkan todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadal heleynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moojada f m-ka ee 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqab doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxooti fara badan oo ku sii biiraya xerada cusub ee efelabo oo laga deeranayo xaaladooda nololeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah habka xeryaha qaxootiga ay ugu nool yihiin shakhsiyaadka qaxootiga ah ee aan la nooleyn eheladooda ee loo yaqaano kuulayaasha amaba iskaabulada. Kamar ruxumitii shaqhsiga oo aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dadka waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka sheekeyn doona marxaadihii kala duwanaa oo ku soo maray nolosha qaxootinimo iyo rajada uu ka qabo dibulaabashada dalkiisa hooyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed. xerada dhadhaab ee dalka kenya in ka badan 33 sano waxay hooy u tahay soomaalida ugu badan ee u qaxday wadamada dariska laha soomaaliya kadib markii horaantii sagaashamaadkii dagaalada ahliga ay ka qarxeen guud ahaan dhulka soomaalida. inkastoo maqalka magaca qaxooti uu yahay mid xambaarsan xanuun iyo xoreyd la-aan baahsan iyo baahiyo joogto ah, haddana waxaa jira qaxooti waqti dheer u adkaystay nolosha qaxootinimo. haddaba todobaadkan barnaamijka waxaan ugu kuurgeli doonaa nolosha qorsoon ee bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan iskaabulada ama dadka loo yaqaano kuulayaasha ee garamaadka yar bishiiba mar ka qaata hay-adda cuntada adduunka ee w f b.
waxaa ku noolay xeryahan qaxootiga, nafs ahaanteeda waa caafimaad qabaa. waxaan imid 2015 ayaan jirta kaarka. cabdisalaanow, qoyskayga anigii lama socon, anigii keligii baan ahaa. waxaan ka yimid dhankan soomaaliya aan ka soo galay, dee nin waxaan ahaa berigiu soomaaliya joogay naftiisa maarayn jiray oo waalidkiisa la joogay, laakiin halkan markaan imid nin iskaabula xaalkiisa waa taqaanaa iyo noloshuu ku nool yahay.
waayahay, waxaan la socdaa inaad tahay dabcan dadka kuulayaasha ah ama qofka keliya xeryaha ugu nool ee kaarka runtii oo halka kaarkadii raashin ku qaato zikriyo qofka kowlaha oo adigoo kale ah oo aan qoyska la socon qaabkaba ugu nooleeyay xeryaha, bal noo sharax.
cabdisalaan, horta nin kowlaha oo haddana iskaabula dhallinyaro ah, nolosha dhagaxley u taalla nolol maahan. taas faraj baan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu naga bixiyo. nolol uma taal raashinka meeshan xitaa laga qaato laba beri, saddex beri xitaa dabka kuma shuban karaysid. example qajacle saliid ah oo koobkiiba haaf lagaaga dhigay iyo briis xun iyo qamadii xitaa dameerihii ay diideen ayaa meeshan la siinayaa. haye, gurigii iskaabulo kiraa laga rabaa, waxaana laga rabaa nafsadeeni aratirkeeni, dee xayaata meeshan kuma hayno.
waayahay zikriy, waxaad noo sheegtaa guud ahaan inta kiilo bishiiba mar aad ka qaadato hay-adda cuntada adduunka w f b?
niyahow, waxaan ka qaataa guud ahaan 7 kiiloe dhahan, mana nagu filno oo maanta annaga isma dhahno waxaasaa idin kaafinaya.
7 kiilo waa raashin aad u yar oo loogu talagalay bishii inaad ku joogto. qaabkee baad marka dabka ugu shubataa 7 kiilo oo aad u maaraysaa?
hadda briiskoo kale example markii maalinta haddii la bixiyaba weyaan, haddii la bixiyo briiskaas oo aan aragno rubac koobka shaaha lagu cabo bakeriga, ya waa rubac buu ii qiyaasan yahay. qurac baaban ka tegayaaba qadaan usoo kacayaa, qadaan ku shubanayaa rubacaas, saliiddii yareed baan aan ku shubanayaa, rubacna waxaan karsanayaa habeenkii cashaan ka dhiganayaa. marka isaguna iidaan lahayn oo wax kale aan wadan ayaan saddex bari inay ahaashaa laga yaabaa saddexdaas kilo briiska xitaa marmar baan laba kilo bar qaataa koobkii saliidana waxay weeyaan 80 shilin annaga ma gadan karan 80 shilin kama baxno waxyaabo badan baana laga rabaaniyo dhalinyaro hadaanaynayo xaalka ilaahay baa
waayahay waxaa jirta sidaan la socdo lacag gunna ah oo mbesada ay idiin soo marto oo dabcan hay-adda ay u talagashay inay qudaaraan u isticmaashaan lacagahaasi imasay la eg yihiin mase yihiin wax kaabayo garaamaadka aad qaadataan oo nolosheena wax badan ka bedelay
maya nolosheena maba bedelayaanba lacagahaas
waa imise lacagta marka
niyo horta berigii hore jukulada la bilaabay 500 baana loogu bilaabay aad iyo aad baa 500 nolosiinayay maalmo dhexdaasa oo hadda 2 bilood iyo ka soo wareegata ayaa 850 intii laga dhigay baa haddana dib loo jaray waxaana laga dhigay 450 shilin dee lacagta ay naga jareen raashinkana noogumaysan darin marka iyaga laftigooda haddii xarig caana aan ka qaato oo 5 xabaa caanahan la walaaqo oo aan dhaho bal habeenkii nafsada
baakadaha
baakadaha nafsada bal habeenkii bal ishaada iyo meel dheer ka muuqan nooma goonayaan caanihii bay sixitaa goonayan 500 marka waaba iska garanaysaaba cabdisalaanow wallaahi dhallinyarada awle aan wax la xiraami jirayo oo aanu isku fiicneen dhallinyarada laftigoodii oo xitaa waalidkooda u joogay oo aniga maanta xagga waalidka ugu dhaamay iyagaaba waxay sheeganayaanba bushaaradii iyo olol iyo baad shaqo kaloo loo kacayna subaxdiin mal xagaabaa la galay qof walba oo xitaa dadkii shaqaysanayaba waxay ka sheeganayaan xagaa iyo lacag la-aan
aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Zikriye Maxamed Cusmaan oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Inkastoo si guud qaxootiga ay ugu nool yihiin daruufo adag, haddana shaqsiyaadka aan la nooleyn qoysaskooda ayaa ku badan xeryaha, kuwaas oo marxalado kala heer ah baahiyo kala duwan ugu adkaystay joogitaanka deegaankan qarfa ah ee aadka u cimilada kulul. Qaarkood waa arday waxbarasho doon ah, halka kuwo kalena guurka ay uga habsaameen sababo jira iyo cudurdaaro ay ku sheegeen dhaqaale xumada ay ku nool yihiin. Waa kan Maxamed Cabdulaahi Aadan oo ku nool xeryaha, waxaana ka bartay mid ka mid a iskuulada sare ee ku yaala gudaha xeryaha. Wuxuu ka waramayaa habka ugu nool yahay nolosha qaxootinimo.
Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, halkan waxaan imaaday anigoo aad u yar. Halkan waxaa imaaday 2008 anigoo aad u yar, kasoo doontay fursad waxbarasho. Runtii nolosha qaxootiga qofka iskaabulada ah aan famil aysan la joogin waa runtii nolol aad iyo aad u adag. Qofka kaarka kowlaha iskale waxaa la siiyaa garaamaad u dhigmo 7 kilo wax ka yar. Runtii looguna talagalay inuu ku joogo 30 maalmood waa waxaan macquul ahayn in 30 days uu qof ku joogi karo wax ka yar 7 kilo. Qofka markuu iskaabuli yahay haddana arday yahay uusan heli karin oo fursado kale uu ku shaqaysto mar iskuulkaas aadaysid. Marka wallaahi runtii dad badan oo waxaa jiro nolosha qaxootiga ah ku dhiban, sida dad badan oo famili aan la nooleen oo sideedoo kale ah dadka qaxootiga joogo. Sidoo kaleeto waxaa la jaray gurna yar oo la bixin jiray oo Bamba Jakula ahayd. Bamba Jakuladaas oo marmar xitaa dhallinyarta u sahlaysay iskaabulada inay kaarkaar iyo wax ka dhigtaan iyo qudaar iyo everything. Marka wallaahi nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag. Runtii iskaabulada horta way badan yihiin, marka qeybo kala duwanna way leeyihiin. Dad waxaa jiro oo la takoorayo oo sida dadka naafada iyo guurka micnaha macnaha la dhahayo qofkan hebel san waaye, iyo kuwo kale oo nolosha u dhiibtay inay micnaha 30 sano iyagoo ku jira xaalad qaxooti, nolosha iska adag tahay, aysan iyagoo 30 iyo ka badan jiro guurkii uu ka dahay, noloshana ay aad iyo aad u adag tahay. Runtii hadda intaan ka hadlayo oo dhan waa noloshaas waa wax meesha ka jira, duruftan bay maraan kulligood. Iyadoo ay tahay weliba in qof micnaha uu 7 kilo oo cuntaa uu bil ku gaari karo aysan micnaha aqliga bini aadanka xitaa aysan macquul u ahayn. Marka nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag.
Waa tahay Maxamed, waxay ii sheegtay in dabcan guri kale aad degan tahay, dana arday aad tahay, bal qaabkee baad kirada u bixisaa?
Nio horta waxaa waaye nolosha waa iska adag tahay qaxootiga. Runtii halkan qaxootiga kiradiisa, nolosha qaxootiga kirada saas qaali uma ahan. runtii waa wax qof adi layar ahaan iska deberi karto marnaa dhihi karto niyo hebel isaasaa jirto kiradiya micnaha adi lacaga yar oo kenya ahaan marka loo celiya laba kun waaye laakiin dollar labaatan dollar camal noqonay guri kiradiisa.
Ugu dambeyntii garaamaadkan la yareeyey ee raashinka ah iyo lacagihii gunnada ahaa ee bambajikuladii aada loo yareeyey saameyn intee leeg ayay noolaha idinku yeelatay?
Niyo horta lacagahan bambajikulada la yareeyey anaga runtii aad iyo aad bay noogu adag tahay. Lacag 800 aan qaadan jirnay, marka hadda 400 laga dhigay. Marka lacagtaas anaga waxaan u isticmaali jirnay inaan qudaar iyo ka dhigano hilibkii iyo caanaha sidoo kaleto, marka waxyaaba badan aan iskaga dabari jirnay dhalinyar ahaan, maadaama la jiray culays aad iyo aad weyn ayay nagu leedahay.
Aad uu mahadsan yahay Kaasmuux, waa mid ka mid ah ardayda qaxootiga ah oo ka warbixinayay habka ugu nool yahay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisada oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi cali oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay marxaladihii kala duwanaa ee uu ka soo maray nolosha xeryaha iyo rajada uu ka qabo dalkiisii hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaxooti horle oo ku biiray xerada cusub ee ifalabo oo noloshooda laga dayrinayo. haddii aan dhegeystayaal ku bilaabo xubinta shaqhsiga, maxamed cabdulaahi cali wuxuu ka mid ahaa qaxootigii ugu horreeyey ee soo galay xeryaha dhadhaab. isaga oo yar ayuu yimi xeryaha qaxootiga, haddana waa aabbaha 9 caruur ah oo weli deggan xerada Xagardheer. maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya sannadkii uu xeryaha qaxootiga yimi iyo waxa uu ka xasuusto noloshii bilowga ahayd ee xeryaha dhadhaab 32 sano ka hor.
xeryaha qaxootiga waxaan soo galay 1992 baan soo galay, 1992 baan soo galay anoo nin yar ah. dhagaxley baan ku degnay. waxbarasho waxaan ka bilaabay unit iskuul dhaho ku yaallo dhagaxley. meeshan waxaa laga soo bilaabay nolosha zeera, laga soo bilaabay nolol adag. inkastoo hay-adaha ay aad markaa dadka u garab taaganayeen oo wax bixinayeen oo raashinka uu fiicnaa, laakiin zeera laga soo bilaabay. waxaa la soo maray markaan wax baranayna ma heli karin laambad aan wax ku akhrisano. ninna xoogaa ninkan dhaqaalaha leh wuxuu helayay fenus uu shidaal ku shubto, ninna wuxuu helayay bahashii saliidda lagu shubayay oo laayadana musbaax oo lagu daaray. taasaa la soo maray. waxaa la soo maray bur baasta laga dhigaayo oo ma garanaysaa la shiidanayo. waxaa la soo maray bahal subidhiib la dhaho iyadana la qasanayo. marka zeer qaxootiga ka soo bilaabay.
maxamed, ow markii aad xeryaha qaxootiga imanaysay xaggebaad ka soo qaxday, ma dhulka baadiyaha ah mise magaalooyinka?
anugu waxaan ka imaaday baadiyaan ka imaaday, meel xuduudkuna baan ka imaaday, ama maan imaanay ama markaan imaanaynay. anuuna yara waxaan ka fekerayaa soomaalida ma arki doontaan, dalkiina dib ugu noqon doontaan, dalkiina ma hagaagi doonaa, oo islahaa waddankiina waa u dhammaatay, dibna uma arkaysan.
noloshii bilow ahayd ee xilliga, maxaa isbeddelka ugu weyn oo aad dareenteen u ahaa?
waxaa isbeddel dareenay. dadkii waa dhammaaday, dadkii dad caana ku nool bay ahaayeen. dadkii markii raashinkii la kariyey, raashinkii caloosha ugu wada dhuftay, ummaddii ma garanaysaa qoys baa waxaa ka soo haraan garanaayo oo ka koobnaa 10 ilaa adiga 8 baan hadda xasuustaa. waxaa ka soo haray aabbihii iyo laba cunug meelaha. dadkii waa baadiyaa laga soo qaxay, caanaa la garanayey, dad baa hataa burkii mashaari ka dhigtay oo caloosha kaga dhigay, dad baa ma garanaysaa raashinkii aana garanaynin. marka meeshan aad baa lagu rafaaday, aad baa lagu laaday. adigu bacdama saa loo rafaaday kabacdi waa iskala qabsanay oo waxaan usoo wareegnay Xagardheer, waana usoo wareegay. waxbarasha haddana waxaan ka bilaabay Moja, waa lageeyey iskuul adoo ku yaala Jiskis. waxaan haddana lii wareejiyay Obendo Primary School, halkaas waxbarashada ka bilaabay.
ee waxbarasho kadib, maxamed, uu sidee ku soo ambaqaaday nolosha qaxootinimo?
doorta anigu aabbihii macalin buu ahaa, aanan dugsi u ahaa markuu inta noo soo wareejiyey dugsi uu sameeyey dugsiu sameeyeyna waxaan qur-aanka ku baranaynay ilmaan xoogaa inkaam yar baa laga helayay oo waxaa laga helayay magaraysaa cunugiibo shantimar arasho horta lagu qaadanayay waxaa laga helayay bur baa laga qaadayay saliid bakeri saliidii baaquli kiilo bur baa laga qaadayay markaa dadka qaxootiga joogay dadka ugu nolol fiican baan ku jirnay raashinka meesha joogan mar jabaati baa laga dhiganayay mar muufaa laga dhiganayay mar adiga cambuulaa laiska kasanaya boorasha laiska cabayay
adiga ka maxamed ahaan markaad waxaad ka warantay xeryaha dhadhaab si guud waxaad ka xasuusato noloshan iyo xeerarka ay soo martay aanu soo noqono ka maxamed cabdulaahi ahaan maxaad nolosha ka soo martay xaggee baad bilowga nolosha kasoo bilowday markaad waxbarashada xaggee gaadhay kabacdi maxaa ku xigay
nolosha waxaan gaaray primary level halkaa 98 reerka waa laabtay anigu kaar baa liga todobaalo ah aab wuxuu yidhi maadaama nin faanaa tahay waxbaro kaarkii reeru ila yaalay reerihii baa ku yara dhagay oo magaraysa isiiyey anigana go-an baan qaatay dugsina uu sii wareeg lahaa oo waxyar baa ka soo haray marka halka intaan ka lugayaan kismaayo luku galay san waxaan laabtay 1998 waxaan soo laabtay haddana 2003 anuu nairobi socdo adig nairobi waan geli waayey xoogaa sharcilaan awgeed halkan ku haray lix bilood baan qur-aanka oo lix sano faraha ka qaaday baan dib ugu soo laabtay qur-aankii baan xifdiyey haddana lix bilood ka bacdina soomaali baan ku laabtay odiga ayaa dugsi weyn qabtay dugsiga ayaan la dhigay ilmihii qur-aanka u dhameeyeen
dugsiga iyo inaad aabe caawin jirtay halkaa inkam kaasoo geli jiray markaad xagga u laabatay kadib xerada maxaa kusoo noqotay waxaad caan ku noqotay inaad dadkii ugu horreeyey oo gareeta biyo ku dhaamiya oo dadka guryaha u geeya oo lacag ka qaatay inaa ahayd bal shaqada iyo saad ku bilowday iyo wixii kaasoo geli jiray waxa iga sheeg
waxaan ka bilaabay inaan helo laba triba waxaan ka helay midnimo iyo duceysan hotel mv loo keeno kareeta walaalkay gadayga dhintaa dalaa un haraysto guri yarna waa ii sameeyey nal adag baan soo maray laakiin waan hamaalanayo adi labada trib waxaan qaadanay 600 shilo markaa joogtay tusaa joogtay oo lacag fiican lahayd tii aan ku maaraynay bilkii iyo reerkiisii aan ku maaraynayay ilmahana waxaan haystay iyo laba cunug waxnaga kala imaaday kii saddexaad intii ugu dhashay anoo daadistaagabadha xamle tahay soo degay qaxootiga 2008
shaqadaada ku shaqaynta gaadhidameerka ama gareetada maxaa ku xigay maxay ahayd shaqadii labaad oo aad xeryaan ka qabatay
haddana shaqa waxaan ka bilaabay waan fikiray dhul adiga odaga u lahaa oo odaga loo diiday baan sameeyey ooday adiga qayb degi baan ka dhigay qaybna waxbarasho integrated baan ka dhigay iskuulkiina magaranaysaa adiga imtixaanka qaranka waan sameynay shahaadana waan helnay haddana iskuulkii waa yar yaraaday ilmihii baa yaraaday waayo primary haduu secondary haysan isma celinayo hadduu yar yaraaday ilmihii tarasaa baan siiyey meeshina waxaan ka dhigay guryo degina oo kira ah
waxaad xustay inaad dib ugu laabatay dalka hooyo tiraba laba jeer sababtu maxay ahayd
waxaan u laabtay kaar todobaala laiga tagay saa hor kuugu sheegay kaar dabaale reer qaraabaan lbuu la yaalay kaarka marka waxaan ku dhahay duurna aan keeno duurna qayb aan gato marafad iskaga bixiyo waade sidai reerka iga tagay saasuu ahaa nin baa isku dhejiyey maadaama isku dhejiyey waana isdhahay haddana reerka kaarka u baahan yahay waan ka lugeeyey oo lug aan intaan ku baxay kismaayo lagu galay nolosha u adkaataa
aad baa umaadsan tahay maxamedow waxaad xoogaal u tahay waqtigaa dheer ee aad kasoo sheekaysay iyo nolosha xilligaa ka jirtay xeryaha dhadhaab welina waad joogtaa maxaa farqi ah u dhexeeya noloshii laga soo bilaabay xeryaha qaxootiga iyo tan maanta ka jirta
farqi weyn baa u dhexeeya waa waxay kala yihiin adduuni akhaasiya kaliyin bay kala yihiin waayo meeshaan nolxunba adag baa laga soo maray dadka way iska sinaayeen dad dibadda aado dadka caawinaya ma jirin dadkii shaqadii way iska yareed guryihii tarni waxaway guryaha maanta dhisan waxay ahayeen aqal horri la saaray teenle iyo jawaano lagu xiriraa iyo bac hadda carshaan baa laystay guryo fiican baa laystay nolol fiican baa hadda lagu jiraa dad way jiraan nolosha waa dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose dad dabaqa sare ku nool way jirtaa dad dabaqada dhexe ku nool way jirtaa dad dabaqada hoose ku nool oo hadda raashinka halkaa laga qaatay mawrdida waxba u helina way jirtaa allahna wa micnaha u balahan in la gargaaro marka dadkii ma sinno dadkii dadka u baxay dadka waa soo dhaqaaliyeen biil baa la siiyey waa loo soo diray waa la gacanqabtay wax badan baa iska bedelay dadkii dabaqada dhexena waa iska runyihiin dadba dabaqada hoosena dee nolosha allahna way ku adagta dad ba hadda weli qaxootiga imaanayo oo lalay baahanaya magacaas baahana loo bixiyey oo hadda laga qorayo boona la siinay kumeelgaara iraasha ku qaataan dadka marka waa dabaqada hoose waana dad micnaha dib intay u qorteen dib usoo laabtay iyo dib abaarihii iyo colaadihii waddan ka dhacayay iyo wixii ka soo cararay way isugu jiraan
haddii aad tihiin dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka iyagoo dhallinyarada ah soo galay inteebay la-eg tahay rajada aad ka qabtaan dalkiinii hooyo inuu hagaago oo aad dib ugu laabataan
rajaga waddanka aan ka qabno waa rajo fiican oo ilahi wuxuu yidhi laa taqnadum min raxmatillah raxmad ilaahi ka quusanina waddankeenna aqoonyahan baa hadda u kacay hogaan rabo dadka haddii aqoonyaha waayo swil 13 bay ahayeen rajada way wanaagsan tahay waayo waxaawaaye ilaahay baa waxba bedelo mulkiina ilaahay baa bixiyo dadkan wada aqoon bartay dad nabadda rabo dad nabadda garanayo dad nabadda waxay tahay garanayo dad col aan rabin baayay marka haddii ay istaagaan hogaan helaan waxaan qabaa dad badan inay bedeli karaan wax badanna ay soo kordhin karaan haddii ilaahay ma dhin.
Ugu dambeyntii, dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ay wax ku bartay, maxay tahay talada aad siinayso?
Waxaan kula talinayaa horta dalka dalkooda cidna u maqna cel uma qodno. Dadka wax u bartay oo la rabo inay wax ka bedelaan, aqoon ku dabaalaan, dalka ku dhiirageliyaan qof cod inay gaarto, u tartamaan waa iyaka. Laakiin haddii ay iska nin walba dimeesha u joogaan iskaga nasanaya, iskaga jiraya xabsan dusha ka fidmaan ku jiraya xabsan, waxaa ka fiican dalka dib loogu laabto, aqoontana la geliyo. Din baan baranay, maadi baan baranay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dadku maanta waa aqoon yahan, ilaa bihayadii raggaaraa jiraa oo maadiga ka gaaray. Marka aqoontaa in dalka diinta dadka dalka diinta dalka la geliyaan doonaya oo wax laga bedelo oo magaranaysaa loo wacyageliyo dadka hadda mawriyaanta duurka galaayo, qof walbana aqoon lagu soo xusho. Sida hadda constitution Kenya, hataa askariga aqoon lagu soo xushaa. Marka in aqoon meesha lagu adal rabaa, in qabiil aan tuurno, qarannimo aan qaadano, aqoonna qaadanaan ugu baaqaya dalka iyo dadkaba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Cali, mid ka mid a dadka muddada dheer ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, dhegaystayaal, xerada ifo labo oo dib loo furay bishii May ee sanadkan waxaa tan iyo xilligaa ku biirayey qaxooti cusub oo aan iyagu ahayn kuwii xerada la dejiyey ee laga soo raray xeryaha kale ee ifo wan iyo dhagaxley. Dadka oo aan weli la diiwaan gelin, hay-aduhuna aanay caawin, ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aad u ba-an, sida ay barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegtay Warsan Cabdiraxmaan oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xerada ifo labo.
Waxaan dhihi karaa nolol ma haystaan dadkaas, noloshoodu waa baaba. Dadkii ka horreeyey oo ay lasoo dejiyo hay-addu ay u dadaashay oo ay booska siisay oo bacda la siiyey oo raashinka la siiyey oo bil walba faynaya oo raashin soo qaadanaya ama jakuulo helay, yaan waxaysan haysan wax nolol ah. Nolosha waxaa ka mid ah aasaasiga biyaha, waxbarashada, caafimaadka, amniga. Amni waa haysana alxamdulilahi rabbil caalamiin. Caafimaadna kolleyuu badnaan waxwaa jiraan. Xagga baahiyaha kale sida biyaha, biyo ma jiraan. Waxyaaba aan jirin oo fara badana jira oo u baahan yihiin dadka qaxootiga, dadkii hore oo kaarka haystay. Markaan usoo laabana dadka haysta aan waxba haysan oo dadkan iskaga dul nool ama iska dhexdaadsan, dadka noloshoodu wax jira maaha, waa baaba'san tahay, waxaan hadda ka sawiri kara malaha.
Warsan waxay sheegtay inay muhiim tahay in dadka ay hay-aduhu dhaqso wax ugu qabtaan, iyada oo xustay inaan dadka kale ee xerada degani aanay waxba ku dhaamin dadkaa oo haddaba iyaga dulsaar ku ah.
Adeegyada koowaad ee ay u baahanyihin waa inay kaar helaan oo la diiwaan geliya, waa maadada koowaad. Midda labaad waa in la dejiyo oo dib u dejin la siiyo, boos la siiyo, sidii dadkan boos loo siiyo, bac loo siiyey, loo gacan qabtaa. Waa inay faylaan oo raashin qaataan, waa inay jakuulo helaan, waa inay daryeel helaan nuucu doonaha ahada. Waxaa xataa jiro dad iska duruufaysan oon dabka shida karin, way u badan yihiin. Ugu yaraan xala waxaa bloggan ku hoyatay lix qoys oon dab shidan. Saaka waagu markuu baryo bloggadan galna qof qof dhaamaba waan weyn. Haddana waxaa jirta bishan raashin looma faylay, looma faylaya bishan raashin oo dadku kii xataa hore ee aan kaarka haystay iyo kii baahanaa waxba isma dhaamaan. Qofku markuu bishan raashinka u faylay bishu markay soddon soo dhadhowda ama labaatan sideed tahay, waxay ku xisaabtamayaan qof walba kaarkiisa oo kaar hebel maalin goormuu qaadanaya ay dhahay. Hadda laisweydiin maayaba lawaaya laba bilooda laga dhiga, labadii bilood raashinkoodiina mararaa la cunay, waa la jaray raashinkii, waxaa laga dhiga wax yar. Jakuuladii waa la jaray, wali waxaan qaaday dadku ay qaadan jireen 850, waxaa laga dhigay 450, 400 laga goosta calaa nafar. Raashinkii looguma darin. Nolol hadda aan qiyaasi karo oo ka jirta ifatuu maba jirto.
dhegaystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas, oo barnaamijka ila daadihinayey.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegaystayaal, haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka.
sida maanka ugu dhigay miirkaaga ugu haydi. Mihibada kalgacalke aan ku nahay mataanaha sida maanka ugu dhigay miirkaaga ugu hay hogane.
barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare. Tani barnaamijkan barnaamij xiga intaa